να επαναλάβω κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές και πάντοτε βέβαια πρέπει να λέγεται πάνω στην σοφότατη διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που ανεγνώστη, όσο αφορά τον πόλεμο των δούλων του Θεού με τον Σατανά. Πριν ομιλήσει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, όποιος και να είναι αυτός, όσο αφορά το θέμα του διαβόλου, πρέπει εκ των προτέρων να προγνωρίζει ότι έχει να κάνει με έναν εχθρό νικημένο κατά κράτους. Δεν θα μονομαχήσει λοιπόν με κάποιον λέοντα, αλλά βλέπει τον λέοντα με κομμένο το κεφάλι. Έτσι βλέπουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τον διάβολο. Διότι ζούμε μετά Χριστόν, δεν είμαστε προ Χριστού. Η Σταύρωση του Χριστού έφερε το τελικό νικητικό αποτέλεσμα. Αποκεφάλισε όλη τη δύναμη του Σατανά. Τι λέμε στην ευχή των κεκοιμημένων, ο το θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Δεν εξαφανίστηκε ο διάβολος. Όταν λέμε ότι καταργήθη ο διάβολος, δεν εννοούμε ότι δεν υπάρχει ή ότι δεν ενεργεί και δεν γίνονται τόσα και τόσα εσχρά και τόσα σατανικά. Κάθε άλλο, αυτά γίνονται και θα γίνονται. Τότε λοιπόν πού είναι η δύναμη του λόγου της Ιεράς Ευχής ότι ενικήθη και εξαφανίσει και παντελώς συνετρίβει ο Σατανάς. Προ Χριστού, σαν να ήταν ο διάβολος, σαν να είχε ένα μαγαζάκι, πνευματικό μαγαζάκι, και εκβίαζε όλους τους ανθρώπους να αγοράσουν τα πράγματά του. Έβγαινε έξω και τους εκβίαζε σαν δικτάτορας και σαν σατράπης και σαν απατεώνας και πολυμήχανος, εφεύρισκε όλους τους τρόπους της αμαρτίας και των παθών να αγκιστρέβει και να δελεάζει με αυτά τα οποία εσκόρπα εις όλων των πλανήτην, όπως ακριβώς είχε δει τα σπαγίδας όλας ο Μέγας Αντώνιος. Είδον εγώ τα σπαγίδας του διαβόλου υπλωμένας εν τη γη. Αυτή τη μεγάλη οπτασία και όραμα είδε ο καθηγητής της ερήμου, ο πατήρ των πατέρων όλων ημών, ο Μέγας Αντώνιος, είδε όλα τα σπαγίδας του διαβόλου, όχι μία, δύο, πολλές, όλες. Και έφρυξε και είπε, αν είναι δυνατόν να γλιτώσει άνθρωπος, αν είναι δυνατόν με τόσες παγίδες. Αδύνατον, λέει, μονολογεί στον εαυτό του. Θεέ μου, λέει, δεν είναι δυνατόν να γλιτώσει από τόσες παγίδες. Είναι δυνατόν άραγε κάποιος να γλιτώσει, έκανε ερώτηση. Και του απήντησε ο Χριστός, η ταπεινοφροσύνη. Όποιος λοιπόν έχει ταπείνωση, υποστατική ή αποστολική ταπείνωση, αυτός θα γλιτώσει, κανένας άλλος. Η Αχίλλειος Πτέρνα, το μόνο αδύνατο σημείο του διαβόλου είναι η ταπείνωση. Μια είναι η ασθένειά του, η υπερηφάνεια. Δεν έχει δύο ασθένειες, δεν έχει δύο αμαρτίες, έχει κάνει μόνο μία αμαρτία. Του φτάνει αυτή. Η αθανάσιμος, η αμετανόητος, η υπερηφάνεια του νόστου του. Γι' αυτό λέγεται και σατανική υπερηφάνεια του νός, η υπερηφάνεια του διαβόλου. Μετά Χριστόν όμως, ο Χριστός τον έκλεισε μέσα στο μαγαζάκι και τον κλείδωσε με 7 σφραγίδες. Γερά τον αλυσοέδεσε και τον κλείδωσε μέσα στο μαγαζάκι. Μετά Χριστόν. Τότε γιατί γίνονται τόσα και τόσα εις τον κόσμο μέχρι σήμερα και μάλιστα αυξάνουν και υπάρχει φόβος μέγας? Δια των απλούστατων λόγων ότι οι προαιρέσεις των ανθρώπων σε αυτά τα χρόνια είναι όπως και προ-Χριστού, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν και χτυπούν το μαγαζάκι του διαβόλου και συνεχώς χρούν τη θύρα και στο τέλος σπάζουν την πόρτα, γιατί ο άνθρωπος, ο διάβολος ήταν εξοδεμένος, είπαμε. Σπάζουν την πόρτα και μπαίνουν με το ζόρι μέσα να αγοράσουν πράγματα. Νομίζω γίνομαι αντιληπτός, τι θέλω να πω. Αυτή είναι η διαφορά. Και φυσικά ο εχθρός, όπως εφαρμόστηκε το παράδειγμα που σας είπε την άλλη φορά του Εσώπου με τον Σκορπιό, όταν πατήσουμε το σκορπιό πάντοτε θα μας τσιμπήσει. Το έχει μάθει το μάθημα, έτσι και από συνήθεια ο σκορπιός πάντα τσιμπάει. Και τους φίλους του ακόμη τσιμπάει. Θυμάστε εκεί με τον Βάτραχο που σας είχα πει στο μύθο του Εσώπου. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται στην ορθόδοξη θεολογία το θέμα του εχθρού. Επομένως η δύναμη του εχθρού κατηργήθη, εξαφανίστηκε. Δια τους θέλοντας να ζήσουν ευσεβώς, δεν πρόκειται αυτό καθεαυτό να μας πολεμήσει. Μα δεν υπάρχει πόλεμος. Πώς δεν υπάρχει πόλεμος? Και μάλιστα σφοδρότατος. Πού οφείλεται αυτό? Σε δύο τινά. Πρώτον, διότι η ασθένεια της προαιρέσεως είναι πολύ μεγάλη, νοσεί θανασίμως η προαίρεση των ανθρώπων, των εν Χριστώ αγωνιζομένων ανθρώπων, κληρικών, μονικών και λαϊκών, και δεύτερον, ότι αυτός ο αλυσοδομένος αντάρτης ο διάβολος έχει πάρει με το μέρος του πολλούς και συνεργάζεται με ανθρώπους και μας χτυπά, μας μαστιγώνει, μας αλυσοδένει, πολλές φορές μιλώ για όλους τους λαούς της γης, μέσω των ανθρώπων, των ειδικών του ανθρώπων. Και ξέρετε, όταν κάποιος άνθρωπος πολεμεί κάποιον άνθρωπο, όχι ο διάβολος κατευθείαν τον άνθρωπο, εκεί δεν επιτρέπει ο Χριστός, αλλά ο άνθρωπος τον άνθρωπο, εκεί αφήνει ο Χριστός, πάντοτε. Παραχωρεί δηλαδή, δεν το θέλει, το μισή θανασίμως αυτό που θα γίνει, το πολεμεί ο Χριστός με την έννοια ότι φωτίζει συνεχώς το νου, αλλά δεν εμποδίζει την προαίρεση. Δεν το θέλω, το μισώ απείρως, το έχω πολεμήσει, το έχω σταυρώσει, αλλά δεν θα εμποδίσω κανέναν άνθρωπο επί της γης. Ό,τι θέλει ο καθένας, ας σκεφτεί, ας είπει, ας πράξει. Και ο καθένας με το αζημίο του αποταμιεύει και συσσωρεύει. Και στην αποθήκη της Κολάσεως και στην αποθήκη του Παραδείσου. Ο καθένας αποταμιεύει εις την ειδική του τράπεζα. Κάπου έχει τις καταθέσεις του, ανάλογα με τα έργα που πράττουμε. Και έτσι λοιπόν δεν θα δικήσει κανέναν ο Χριστός. Θα πέλθει και ο ένας, θα πέλθει και ο άλλος με το διαβατήριό του, με το βιβλιάριό του και ανάλογα με τις καταθέσεις θα γράφει και πάνω σε ποια τράπεζα πρέπει να προσέλθει και να πάρει το μισθό. Είναι τα έργα τα οποία τα επίησε και κυρίως τα κρυφά τα έργα, γιατί τα φανερά λίγο πολύ είναι γνωστά. Τα κρυφά που είναι και τα περισσότερα στον κόσμο και εις όλους μας τα περισσότερα, και αυτό είπε ο Άγιος Νικόδημος σε έναν άλλο πολύ ωραίο του λόγο του στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο: ας αποταμιεύουμε αγαθούς λογισμούς εις την ουράνιον απαθήκην του Παραδείσου. Όταν κανείς συνομιλεί ενδόμηχα μόνος του με τον εαυτό του και σκέφτεται του κόσμου τα πράγματα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι χρήσιμα, ας φαίνονται λογικά και καλά, πάντως εφόσον δεν σώζουν, και αυτά είναι άχρηστα για μας τους μοναχούς. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε μόνον τους λογισμούς εκείνους που έχουν αιώνιο αντίκρισμα. Ό,τι εγκρίνεται από τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι καθηγητής και βαθμολογεί. Δεν βαθμολογεί κανένας άλλος και ως καρδιογνώστης ούτε προσωπολειπτεί, ούτε αδικεί και κανέναν. Με το να πει ότι και για ένα ποντίνο ψυχοίδατος θα πάρει κανείς τον μισθό του, δεν σημαίνει ότι μας θέλει μισθωτούς και ότι μας πληρώνει ως μισθητούς. Όχι, είμαστε ή και φίλοι του, μάλλον θέλουμε να γίνουμε. Αλλά θέλει να πει ο Χριστός ότι ως δίκαιος δεν θα καταφρονήσει κανένα δίκαιο, και μια ευχή που θα πούμε και ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και μια παράκληση στην Παναγία και έναν βαθύ αναστεναγμό, τέλος πάντων και έναν ενδόμηχο λογισμό που θα θέλουμε να κάνουμε καλό μετανοίας, αλλά δεν θα μπορέσουμε να τον πράξουμε στην πραγματικότητα, και αυτό υπολογίζεται ως συν για την αιωνία σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, επειδή η ζυγαριά παίζει ανα πάσα στιγμή κάθε μέρα σε όλους μας, βλέπουμε ότι και στον εαυτό μας και στους άλλους έχουμε ανακατατάξεις της γενικής βαθμολογίας. Στο συνέστημα, στους λογισμούς, στα φρονήματα, στους λόγους, στα έργα, βλέπετε πως συνεχώς αλλοιωνόμαστε στο θέμα του πνευματικού αγώνα. Και έτσι λοιπόν, ένας που θέλει να πολεμήσει για την αγάπη του Χριστού στο πνευματικό αγώνα, πρέπει εκ των προτέρων να προγνωρίζει, να το έχει βαθιά μέσα πιστεύω του, ότι έχει να πολεμήσει με έναν εχθρό που είναι κομμένη η κεφαλή του, μόνο η ορά του σύεται και με εκείνην δαγκώνει και δηλητηριάζει, αλλά μόνον αυτόν που θα πάει να πατήσει επάνω την ορά του σκορπιού αυτού, κανέναν άλλον. Θα ήταν αδικότατο, είναι εγκληματικό το λάθος που λέγουν μερικοί, ότι ο διάβολος στηρίζει και κάνει αυτό και αυτό. Δεν βρισκόμαστε προ Χριστού, είμαστε μετά Χριστόν, δηλαδή μετά την Σταύρωση. Η δε Σταύρωση είναι αποκεφαλισμός του Σατανά και όλων των δαιμόνων. Εσπάστησαν εθύρες του Άδου, είναι σπασμένες. Δεν έχουμε πόρτες της κολάσεως, δεν τις έφτιαξε κανένας άλλος ξυλουργός. Του Παραδείσου είναι μεγάλες, ευρύχωρες και ανεωγμένες. Μάλιστα. Και τα κλειδιά τα έχουμε εμείς εδώ στην γη. Ενώ τη Αβύσσου τα έχει ο Χριστός. Αλλά είναι σπασμένες οι θύρες. Μόνο που τα κλειδιά τα έχει ο Χριστός. Εφόσον όμως είναι σπασμένες, μπορεί οποιοδήποτε που θα εισέλθει να βγει. Αλλά όχι μόνος του, μόνο με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Με λειτουργίες, με μνημόσυνα, με ελεημοσύνες, με κομποσχοινάκι, με έργα ευφυΐας, τέλος πάντων με δάκρυα, με συνεχόμενη προσευχή. Και πάλι δεν βγαίνουν όλοι όσους ο Θεός θα θελήσει. Γι' αυτό γίνονται και τα μνημόσυνα και ελεημοσύνες και οι θείες λειτουργίες κατ' εξοχήν. Όμως έτσι αντιμετωπίζουμε τον εχθρό. Άρα, εν κατακλείδη, πρέπει να μέφουμε μόνο τη δική μας συνείδηση. Γιατί τελικά και ο πιο κακός άνθρωπος, εάν θελήσουμε εμείς επιδέχουμε το βέτο, το προσωπικό βέτο του ναι και του όχι σε όλα, αν θα θελήσουμε να πούμε ένα όχι, θα ενεργήσουμε και θα πορευτούμε βάσει του όχι σε όλα τα θέματα. Και αν θα θελήσουμε ένα ναι, θα αρχίσει η συνεργασία. Επομένως, πάλι είναι θέμα προαιρέσεως, άρα είναι θέμα φωτισμένου νους. Ή θα είναι φωτισμένος ο νους, ή θα είναι εσκοτισμένος ο νους. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε οι Άγιοι Πάντες είναι ύψιστος καρπός της Αγίας Πεντηκοστής. Σήμερα γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι, είναι η πιο μεγάλη γιορτή στον ουρανό και στη γη. Πρώτα πρώτα γιορτάζει η Παναγία μας, οι Άγιοι Άγγελοι, όλα τα τάγματα τα νέα των Αγγέλων, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι 12 Απόστολοι, οι 70 Απόστολοι, οι Ισαπόστολοι, οι Προπάτορες, οι Πατριάρχες, οι Προφήτες, οι Δίκαιοι, οι φανεροί, οι ανώνυμοι, οι κριτέοι, οι βασιλιάδες της Παλιάς Διαθήκης, όλοι απαξάπαντες. Έχουμε τόσα ονόματα που παρελάβουν. Βλέπετε εκεί στην Κυριακή των πρώτης Χριστού γεννήσεως, που μνημονεύουμε τόσους και τόσους Αγίους, που ύμνησαν και δοξολόγησαν τον Χριστό και είχαν τόση χάρη προ Χριστού. Φανταστείτε να έζουν αυτοί μετά Χριστόν. Τι χάρη θα απολάμβαν. Γι' αυτό το στιμούμε τόσο πολύ, διότι είχε τέτοια εξουσία διάβολος, αλλά είχαν τέτοια δυνατή προαίρεση που φάνηκαν μεγαλομάρτυρες την προαίρεση, μεγαλομάρτυρες. Η αγιότητα και η απάθεια αυτών των ανθρώπων συγκεντρωμένη με τη δική μας εποχή που έχουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό λέγουν οι Άγιοι Πατέρες «Οδε πλοίων Ιωάννου του Βαπτιστού», δηλαδή στην Καινή Διαθήκη δια των Ορθοδόξων Μυστηρίων απολαμβάνουμε αυτό το οποίο πολλοί επιθύμησαν και να ειδούν ακόμη και δεν απείλαψε. Πόσοι ηξιώθησαν να είδουν χειροπιαστά των Χριστών μας, ο Ζαχαρίας και ο Σιμειών ο Θεοδόχος, αυτοί οι αγιότατοι άνδρες. Εμείς πόσες φορές τον παίρνουμε, όχι μόνο και τον βλέπουμε, αλλά και τον βάζουμε μέσα μας, εις το σώμα μας, εις την ψυχή μας, σε κάθε θεία λειτουργία, σε κάθε θεία κοινωνία. Δεν είναι όδε πλοίων Ιωάννου του Βαπτιστού αυτό το γεγονός το οποίο βιώνουμε εμείς? Δεν θα τολμούσε κανένας, μηδενός εξαιρεμένου, να πει και το παραμικρό εναντίον του διαβόλου, εάν αυτός ο τύπος δεν ήταν εσφραγισμένος, κλειδωμένος και εσφαγμένος. Στην Παλιά Διαθήκη δεν τολμούσε κανένας. Ήταν ο πιο φοβερός δικτάτορας. Ήταν ο πιο τρομερός ακόμη και από τον θάνατο, ακόμη και από την αμαρτία, διότι τους είχε όλους στην εξουσία του και τους μάστιζε άσπλαχνα. Το μαστίγωμα, ο βομβαρδισμός ήταν κάτι που φρικιά ο νους να το εκφράσει. Δεν μπορεί να το συλλάβει εύκολα. Εδώ στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε κάτι δαιμονισμένος και κάτι φρικτά πράγματα και λέμε τι είναι αυτά μπροστά στην Παλιά Διαθήκη, μπροστά σε εκείνα τα γεγονότα. Και όμως επαναλαμβάνω, πρέπει κανείς να μέφεται τον εαυτό του, την προαίρεσή του, αυτή να έχει τακτοποιήσει, αυτή να τακτοποιούμε όλοι μας και πρώτος εγώ, διότι ο Θεός, ο Χριστός μας δίδει τόση χάρη των μυστηρίων που είναι ανυπολόγιστη. Εδώ, το έχω πει και άλλη φορά, σε κάθε τη λειτουργία έρχονται όλοι οι άγγελοι, έτσι για μια ακόμη φορά, μολονότι απολαμβάνουν όλη τη χάρη, για να δουν την τόση χάρη που κατεβάζει ο ουρανός εδώ στη γη, το Πνεύμα του Άγιον, και το οποίο μοιράζει, ανάλογα με την πίστη και τον αγώνα, σε όλους τους εκκλησιαζομένους. Είτε θα κοινωνήσουμε, είτε δεν θα κοινωνήσουμε. Διότι όλοι είμαστε Ορθόδοξοι, όλοι είμαστε βαπτισμένοι, όλοι έχουμε αυτό το προσωπικό αγώνα, άλλος περισσότερο, άλλος ο λιγότερο, σε κάθε λειτουργία μοιράζονται τα χαρίσματα σε όλους. Αναλόγως με την πίστη του. Έτσι λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο κανείς φρονεί περί εχθρού και κατά αυτόν τον τρόπο αγωνίζεται και πολεμεί. Επομένως, μπορεί με λίγο προσωπικό αγώνα να είναι ανώτερος κάθε συγκαταθέσεως λογισμού. Κάθε συγκαταθέσεως λογισμού. Το μόνο που θα πρέπει να φοβούμεθα και να τρέμουμε πολλές φορές είναι ο πόλεμος του διαβόλου μέσω των ανθρώπων. Διότι εκεί ο Θεός αφήνει. Ποτέ δεν εμποδίζει ο Χριστός. Ενώ τον Σατανά τον εμποδίζει πάντοτε, πολλά θα θέλει να κάνει και τώρα ακόμη και δεν τον αφήνει. Διότι είμαστε στην εποχή της χάριτος, δεν είμαστε στην εποχή της εξορίας της τότε. Όμως μέσω των ανθρώπων, των κακών ανθρώπων, φανερών και κρυφών, ο Θεός παραχωρεί αλλά με το αζημίωτο. Αλίμον αυτοί οι άνθρωποι αν πέσουν στα χέρια του δικαιοποιητού Χριστού αμετανόητοι. Ευχόμεθα να μετανοήσουν. Είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι πράττουν τους πολέμους. Αυτοί οι οποίοι σκέπτονται για τους πολέμους, τους φανερούς και τους κρυφούς, που κάνουν αυτό το αιματοκύλισμα των ανθρώπων. Διότι δεν γνώρισε η γη φρικτότερη κατάσταση από το να χύνεται ανθρώπινο αίμα. Ξέρετε τι ικτρή κατάσταση ήτανε από τον παράδεισο να βρεθούν στην εξορία, ότι έπρεπε να μετανοούν εφόρους ζωής και τους είχε ειδοποιήσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον Αγιώτα, τον Αδάμ και την Εύα να κλαίουν εφόρους ζωής. Γι' αυτό και εσείς να σκηνάς απέναντι του Παραδείσου και να τον βλέπουν και να κλαίνε. Μετά κλαίγαν δυο φορές. Κλαίγαν για τον εαυτό τους, κλαίγαν και για τον Άβελ. Κλαίγαν και για τον Γκάιν. Άρχισαν, βλέπετε, άλλου είδους δάκρυα. Αρχίσαμε να χάνουμε την χάρη της μετανοίας και αρχίσουμε τα δάκρυα της συγκινήσεως. Μετά άρχισαν να μας χτυπούνε, άρχισαν οι ασθένειες, αρχίσαμε να κλαίμε και για τους πόνους, τους σωματικούς. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι συνεχώς κλαίνε, αλλά δάκρυα μετανοίας δεν φαίνονται. Το μόνο που σπανίζει στον κόσμο όλων είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα της Θείας Αγάπης αδύνατο να φανερωθούν. Σπανιότατο είδος, σπανιότατο και στους πνευματικούς ανθρώπους, σπανιότατο το είδος. Τα άλλα δάκρυα είναι βομβαρδισμός, ποταμί δακρύων σε όλο τον κόσμο. Και όμως αυτά είναι εις μάτι, δεν οφειλούν, ούτε βοηθούν και μάλλον παρασύρουν και ξεγελούν τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται στο θέμα αυτό ο πόλεμος. Και οι Άγιοι Πάντες, γνωστοί και άγνωστοι, παλιάς και Κοινής Διαθήκης, είχαν αυτή την αίσθηση και την πληροφορία με τον εχθρό, γι' αυτό το συνδέαμε τους Αγίους Πάντας, πολύ καλά τοποθετημένοι μέσα τους στο μυαλό τους, γι' αυτό και νίκησαν. Πολλές φορές το φιλοσόφισα το θέμα μόνος μου, από τη μικρή μου ηλικία, πώς στην Παλιά Διαθήκη φτάσαν σε τόσα μεγάλα μέτρα. Και εδώ δεν είχαμε αυτή τη χάρη. Δεν υπήρχε η άφεση των αμαρτιών. Ξέρετε τι δύσκολο είναι να κάνεις ένα μάθημα και να το κουβαλάς σε φόρους ζωής και να γνωρίζεις ότι δεν μπορεί να συγχωρηθεί και να χύνει συνεχώς δάκρυα μετανοίας και να είναι ασυγχώρητο. Βέβαια, τι σημαίνει ότι εκεί ο Δαβίδ συγχώρησε, ο Νάθαν συγχώρησε τον Δαβίδ και ο Θεός του συγχώρησε. Τον συγχώρησε με την έννοια ότι του έδωσε το χάρισμα της μετανοίας να μην ξανακάνει προσθήκη αμαρτημάτων. Εκείνο το μάθημα του κουβαλάει μαζί του όμως. Γι' αυτό και εσύλθε εις τον Άδη και ο Δαβίδ. Παρέμεινε 1000 χρόνια. 1015 χρόνια για την ακρίβεια και κάτι περισσότερο. Άρα βλέπετε η αμαρτία, όποια και να είναι, όσο και τρόπο μετανοίας να δείξει ο άνθρωπος, διότι είναι αμαρτωλός, εφόσον είμαστε πρόχριστου, είναι υποχρεωμένος να πάει στον Άδη. Αυτό είναι το τρομερό πράγμα, το οποίο δεν ισχύει σε εμάς στην Κοινή Διαθήκη. Σε εμάς μόνο υπάρχει ο μονόδρομος προς την Βασιλεία των Ουρανών, τον οποίο τον άνοιξε ο Χριστός μας αναλυφθής η Παναγία μας και αυτή που αναστήθηκε με το σώμα τους, οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Άγιοι Πάντες. Αυτό το δρόμο βάθησαν και είναι, ξέρετε, φωτεινός και ευωδιαστός. Περνάει μέσω των εναρίων τελωνίων βεβαίως αυτός ο δρόμος, αλλά αυτό δεν μας αποσχολούν τα τελώνια, μας αποσχολούν ότι σε αυτό το παρόντα αιώνα εμείς προσπαθούμε να μονομαχήσουμε και να νικήσουμε το κάθε τελώνιο μέσα μας ψυχοσωματικά. Κάθε λογισμό που νικούμε, κάθε πάθος που νικούμε, το ίδιο τελώνιο εξωστρακίζουμε και εξαφανίζουμε. Και έτσι ένα-ένα-ένα-ένα βλέπουμε στα γραμμάτια μας να σβήνει ένα-ένα. Αλλού αυξάνονται, αλλού λιγοστεύουν. Και έτσι ταλαντεύεται το θέμα. Αλλά υπάρχει η αγαθή ελπίδα σε όλους μας, μέχρι σε σχάτης αναπνοής το τελικό βιβλιάριο να είναι αδιανό από όλα τα γραμμάτια. Τότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να απέλθει και να εισέδει στη βασιλεία του ουρανού ακολύτως. Και μάλιστα πανηγυρικό το τρόπο. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση πάνω στο θέμα αυτού του αρώτου πολέμου που οι Άγιοι Πάντες έτσι το είχαν με πλήρη επίγνωση Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και φάνηκαν νικητέ. Πες Δημήτρη κάτι.
Αυτός είναι ο λόγος που εμείς γιορτάζαμε όλοι οι Άγιοι σήμερα μετά από την Πεντεκοστή, ότι ήταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος.
Πρώτα πρέπει να νικήσεις τον εαυτό σου, τον κόσμο και τον διάβολο. Αλλά και στα τρία αυτά πάλι κρύβεται ο διάβολος. Επομένως πρέπει κανείς να μονομαχήσει με αυτόν, να τον κατανικήσει και να πάρει το πρώτο πτυχίο της νίκης κατά του εχθρού. Και μετά ο δρόμος είναι ανοιχτός για την απόκτηση των αρετών. Πρώτα πρέπει να διάσουμε το σκεύος και να το πλύνουμε από μέσα και απ' έξω. Από μέσα. Είναι ρυπαρό από μέσα. Και μετά να είναι έτοιμο δεκτικό να γεμίσει με μύρο του Αγίου Πνεύματος, με τις αρετές. Και οι Άγιοι Πάντες το επέτυχαν αυτό κατά κράτος. Να ονομάζονται φίλοι Θεού και Υιοί Θεού κατά χάριν. Να έχουν τόση παρησία ώστε ό,τι να εισηγούνται για μας τους ανθρώπους να εισακούονται. Γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά θάματα και μάλιστα ανάλογα με την ευλάκα που δικρύουμε σε μερικούς Αγίους, αυτοί οι Άγιες παίρνουν συνεχώς, γι' αυτό έχουμε και τους τόσο πολύ θαυματουργούς Αγίους. Όλους τους Αγίους. Έλεγαν όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Νικόλαος, να αναφέρω ένα παράδειγμα, το 330, λίγο μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ξαναγυρώντας στα μοίρα της ηλικίας, απήλθε περίπου σε ηλικία 80 ετών. Από το 330 λοιπόν μέχρι σήμερα έχει κάνει τόσα πολλά θαύματα που στην εποχή του εκείνη του 4ου αιώνα και του 5ου στη συνέχεια, όσα θαύματα έκαναν οι 12 Απόστολοι, μόνος του τα έκανε ο Άγιος Νικόλαος. Βέβαια αυτό ερμηνεύεται ως εξής, ότι επειδή ήταν επίκαιρος ο Άγιος και γνωστός της εποχής, πώς εμείς έχουμε αυτούς τους συγχρόνους δικούς μας Αγίους και τους μνημονεύουμε έτσι και χαιρόμαστε επειδή τους ζήσαμε. Έτσι λοιπόν το ότι όλοι μνημονεύαν τον Άγιο Νικόλαο, στεριανοί και θαλασσινοί, όλοι κινδυνεύαν να πνιγούν και σε μια κουταλιά νερό στη θάλασσα και από ένα λογισμό σε στεριά. Όλοι λοιπόν ζητούσαν το σωσίβιο του Αγίου Νικολάου και έτσι λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόλαος, εκεί ο Άγιος, εδώ εκεί, με τα τόσα θαύματα, γι' αυτό και οι μετέπειτα πατέρες τον προσθέσανε κάθε Πέμπτη να γιορτάζει μαζί με τους 12 Αποστόλους. Σαν να είναι 13ος. Ή αν βάλουμε και τον Απόστολο Παύλο, 14ος. Δεν έχει αυτή την έννοια, αλλά λόγω των πολλών θαυμάτων. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Και ο Άγιος Γεώργιος, και ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Κατερίνη, η Αγία Παρασκευή και τόσοι άλλοι Άγιοι. Πάρα πολλά θαύματα. Οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Στρατιλάτης, όλοι. Βέβαια αφήνουμε την Παναγία μας και τον Τίμιο Πρόδρομο που είναι αμέτρητα τα θαύματα που έχουν κάνει και τους αμαρτωλούς που έχουν ελεήσει. Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Αν θέλετε κάτι, λίγο έτσι να αναπτύξετε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που αναπτύξατε του διαβόλου, του αποκεφαλισμένου, του εγκλεισμένου, αλλά που οι άνθρωποι πάνε και γύρουν την ουρά τους.
Βεβαίως.
Αυτό πώς ξεκινάει, δηλαδή από τον λογαριασμό. γιατί σαν αρκέφαλο, σαν χωρίς δύναμη, μόνο σαν κάτι το μολυσμένο. Όποιος το αγγίξει, διδυάζεται ακόμη περισσότερο. Και αυτό είναι...
Είναι αποτυχημένο γήινο παράδειγμα. Δεν έχουμε ένα σαφέστατο παράδειγμα. Αυτό το παραλληλίζουμε με ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι η διατύπωση, αλλά δεν μπορούμε να το παραμοιάσουμε ακριβώς. Αλλά αυτό που πρέπει να επαναλάβουμε ότι επειδή είμαστε στην Καινή Διαθήκη, δεν έχει την ισχύ που είχε προ τη Σταυρώσεως, ο εχθρός. Ο άνθρωπος όμως και τότε και τώρα είναι ο ίδιος. Σαν προαίρεση, σαν βούληση, σαν ελευθερία, σαν σκέψη. Και σήμερα μάλιστα με την αύξηση της τεχνολογίας και της επιστήμης, έχουμε πιο πολλές προϋποθέσεις και προς το καλό και προς το κακό. Επομένως η κακή επιλογή και η κακή χρήση αυξάνει, δηλαδή επιδεινώνει την προαίρεση του ανθρώπου να ολισθαίνει γλυγορότερα και να πάει να κρούει συνεχώς τη θύρα του εχθρού για να του ανοίξει. Και επειδή ο εχθρός δεν μπορεί να ανοίξει, σπάζουμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα. Τόσο πολύ κακός έχει γίνει άνθρωπος που θέλει τελικά να κάνει την αμαρτία. Δηλαδή το αισθάνεσαι πως πιέζεσαι. Αλλά αυτή η πίεση είναι από την κακή προαίρεση του ανθρώπου. Φυσικά αυτό το εκμεταλλεύεται ο εχθρός. Δεν θα σου δώσει ποτέ συμβουλή εχθρός που πει «Μη παιδάκι μου, μη το κάνεις αυτό, μετανόησε να πας στον παράδεισο». Ποτέ, σε κανέναν. Ο άγγελος φύλακας θα το πει, ο άγγελος θα το πει, αλλά μόνο σαν λογισμό θα του πει «Δεν θα σε εμποδίσει αισθητός». Όχι, γιατί αυτό είναι άδικο. Ο εχθρός θέλει να κάνει κάτι χειροπιαστό, αλλά δεν το αφήνει ο Χριστός, είναι και αυτό άδικο. Ο Χριστός θα μπορούσε να επεμβεί, αλλά δεν το αφήνει γιατί πρέπει να βαθμολογηθεί η προαίρεση. Ανά πάσα στιγμή. Επομένως, σε μένα έγκυται το μυστικό. Πώς θα δω το πράγμα. Πώς θα το φιλοσοφήσω. Αλλά για να βγάλω υγιές αποτέλεσμα και να μην ολισθήσω στην διάγνωση, θα πρέπει εκ των προτέρων να προγνωρίζω, να έχω συμβουλευτεί, να έχω διδαχθεί πώς λειτουργούν τα πράγματα σε αυτό το θέμα που μιλούμε. Επί το θέμα των λογισμών δηλαδή. Πώς είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Πώς γράψαν οι Άγιοι Πατέρες. Από πότε ξεκινάει η αμαρτία. Ποιο είναι το άλφα της αμαρτίας σε κάθε επίπεδο αμαρτίας και λογισμού. Από την συγκατάθεση είπα. Μέχρι να γίνει συγκατάθεση, δηλαδή είναι το εσωτερικό, okay που λέμε. Η εσωτερική φωνή, ναι, να κλέψω το μήλο, να μην το κλέψω το μήλο. Να κλέψω το μήλο, είπα από μέσα μου. Και έκανα συγκατάθεση. Μπορεί να μην γίνει τελικά στην πράξη, αλλά αυτό το πράγμα λέγεται κατά το 50% ψυχική αμαρτία. Από εκεί και μετά πρέπει να γίνει μεγάλο θαύμα για να μην υλοποιηθεί και στην πράξη, δια το σώμα του δηλαδή η κλοπή του μήλου. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε αμαρτία. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος στη συγκατάθεση πρέπει να δώσει γενναία μάχη, την οποία φυσικά η κακή προαίρεση του ανθρώπου με τα θεράπευτα ακόμη πάθη υπερμαχούν για να μας τραβήξουν προς τη συγκατάθεση του λογισμού. Απλώς ο άγγελος φύλακας και οι άγιοι όταν κάνουν προσευχή και ζητήσουν τη βοήθεια φωτίζουν το νου, ψεκάζουν, ρίχνουν φωτισμένους λογισμούς, τους οποίους εμείς τους παίρνουμε σαν υλικό, τους επεξεργαζόμεθα και μορφώνουμε άλλο τρόπο σκέψη. Και θα πούμε για την αγάπη του Χριστού, όχι. Σαν τελική απόφαση. Οπότε κανείς πάσχει από μέσα του. Αυτά δεν είναι εύκολα. Εύκολα τα λέμε, αλλά στην πράξη κανείς βλέπει πώς μονομάχη έχει με τα κύματα πάνω στον ωκεανό. Με παιχνίδια. Να μας βοηθήσουν οι Άγιοι Πάντες, φανεροί, γνωστοί και άγνωστοι.
Είναι από την που μας είπατε, ισχύει όλα τα πράγματα, γιατί ευχαριστώ κάτι που μας είπατε από το γεροντικό που είπατε ότι ένα μοναχός που ήθελε να φύγει από την συνεδρία του γεροντικού του. Και κάτι ημέρα λέει, αύριο θα φύγω, αύριο θα φύγω. Και την επόμενη μέρα, αύριο θα φύγω, αύριο θα φύγω. Και δεν έφυγε τέλος. Και αυτό δεν είναι αμαρτία.
Βρήκε έναν πονηρό τρόπο σκέψης, έξυπνο που το λέγω, για να νικήσει τον εχθρό. Γιατί ο εχθρός δεν είναι καρδιογνώστης. Έλεγε από μέσα του, εάν θα φύγω, θα με νικήσει ο εχθρός. Εάν θα πω δεν θα φύγω, θα με τρελάει, θα με βαραδίσει, θα με σακατέψει ο εχθρός. Λοιπόν, θα το λέγω φανερά. Αύριο φεύγω, αύριο φεύγω, πάντως εξάποδος φεύγω, αλλά τελικά δεν θα φύγω αύριο. Αυτό όμως δεν το είχε ακούσει ο εχθρός, αυτό το έλεγε στο βάθος της καρδιάς. Ερχόταν επομένως, ερχόταν ο διάολος. Άιντε φύγε. Είπαμε ότι θα φύγεις από χθες. ναι, μετά από λίγο. Αν μη δουλεύεις, λέει το ότι δουλεύει το εχθρός. Σε ποιον απευθύνεσαι. Λοιπόν, τελικά έκανε αναβολή. Λέει, πάμε στην επόμενη μέρα. Ας πούμε πώς απελπίστηκε ο εχθρός και λέει την επόμενη. Πέρασαν τα χρόνια και κάποτε ήρθε η ώρα να φύγει ο μοναχός, αλλά για τον άλλο κόσμο. Τώρα του λέει το εχθρό, τώρα θα φύγω, λέει. Τώρα τι θα κάνω, σέκασα. Και τελικά απειλείται στον παράδεισο με την υπομονή του στεφανωμένος. Λοιπόν, όταν έφτασε η ώρα, λέει, τώρα θα φύγω, του λέει. Αλλά και τη βασιλεία των ουρανών. Ελπίζοντας πως η υπομονή του θα βραβευτεί και θα στεφανωθεί. Βλέπετε, ο εχθρός, επειδή δεν είναι καρδιογνώση, προσπαθεί από μερικά εξωτερικά γεγονότα να μαντέψει, να υπολογίσει, γιατί δεν προφητεύει, τι ακριβώς θα γίνει. Θυμάστε εκείνος ο μοναχός που είπε, δεν θα πιω νερό μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια ώρα πρώτης δύσης του ηλίου, του άνεψε ο εχθρός τέτοια φλόγα νερού, που και εγώ ήταν πραγματικά ζωντανός από το αίσθημα της δύψης. Λέγει ο μοναχός, δεν αντέχω, τι θα κάνω, άχα πιο από δε νερό γιατί θα πεθάνω. Λέει ο εχθρός, ναι, ακριβώς έτσι να κάνεις, γιατί θα πεθάνεις, δηλαδή μόνο και μόνο να σταθεί την νίκη. Πήρε λοιπόν το ποτήρι, αμέσως το γέμισε με βουλημία, γλίγορα, ο εχθρός έτσι που λέει τα χέρια του, πανηγύρισε. Πήρε το ποτήρι το νερό, το έφερε εδώ πέρα και το έχεις κάτω. Όχι δεν του λέει. Εσύ είσαι πιο πολύ ρόλος από μένα. Αυτά σκεφτώσουν από μέσα, ακριβώς. Και με το τεστ αυτό κατάλαβε ακόμη μια φορά μοναχός ότι ο εχθρός είναι μπουταλάς και δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Είμαστε στην εποχή της χάρτας, δηλαδή να φανεί κανείς πιο έξυπνος. Μπορεί, έχει τη δύναμη μέσα. Φαίνεται πως κάτι γίνεται, αλλά το περισσότερο, το βαθύτερο, της καρδίας το βαθύτερο δεν το γνωρίζει. Μόνο ο Θεός το προγνωρίζει. Ούτε και οι άγγελοι γνωρίζουν. Ο μόνος καρδιογνώσης που γνωρίζει το χρόνο και το μέλλον είναι μόνο ο Χριστός. Άλλο αν θα το αποκαλύψει ο Χριστός κάπου. Και η πρώτη αποκάλυψη είναι στην Παναγία μας, για να τα γνωρίζει μετά τον Χριστό όλα. Αλλά όσα αποκαλύψει ο Χριστός γνωρίζουν οι δούλοι του. Όχι αφή αυτού του, δεν είναι. Ένας είναι ο καρδιογνώστης. Αυτά. Συγγνώμη με τόσες ασθένειες σε όλο τον κόσμο. Το γνωστό θέμα. Από τα πανάρχια χρόνια και ψάχνουμε να βρούμε τον λόγο. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος ή οι λόγοι που τόσα εκατομμύρια πεινούν, είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν τις πείνες, τις δίψεις από τις ασθένειες και τα λοιπά. Η πιο σημαντική απάντηση, και άλλες βέβαια, είναι διότι αυτοί οι λαοί δεν είναι ορθόδοξοι. Ο βουδισμός και ο Ινδουισμός είναι προχωρημένο επίπεδο σατανολατρείας, προχωρημένο επίπεδο. Είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι. Από τη δική μας την εμπειρία της Ορθοδοξίας, όταν το βλέπουμε, δεν μπορεί 2000 χρόνια μετά τον Χριστό μας να έχουμε τόσους βουδιστάς και να περνούν αυτοί καλά, θα υποφέρουν, είναι αδύνατο. Είναι σκληρός ο κανόνας που δίνει ο Θεός μόνο και μόνο για να σωθούν, να μετανοήσουν, μήπως και το αντιληφθούν. Αλλά η ύλη και η σάρκα τους έχει αλυσοδέσει όλους. Δεν καταλαβαίνουν. Ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και έτσι μαστιγώνουν διαλύπητα. Ο Θεός να λυπηθεί. Κάνουν σε σκέψεις, αποφασίζουν τίποτα. Επί της ουσίας είναι το θέμα, να γίνουν ορθόδοξοι, να πιστεύουν στον Χριστό. Γιατί άραγε, για να αυξηθούμε αριθμητικά. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είπε ο Θεός ότι στους πιστούς δούλους μου δεν θα λείψει ποτέ η ευλογία μου, ποτέ. Οι άλλοι πρέπει να πεθάνουν και από πνευματικό λόγο, πείνα πνευματική, του μη ακούσε λόγο σωτηρίας και από υλική τροφή. Είναι πολύ λυπηρό. Επομένως, αν όλος ο κόσμος ήταν ορθόδοξος και εν μετανία, τότε δεν θα έλειπε ο άρτος και τα βασικά από όλον τον κόσμο, διότι θα τα έπινε ο ίδιος ο Θεός. Το είπε σήμερα στο Ευαγγέλιο, ταύτα πάντα προστεθήσετε εμείς. θα σας τα δώσω εγώ από μόνος μου. Εσείς κάντε το καθήκον σας, ζητείτε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού και τα υπόλοιπα θα τα προσθέσει ο ίδιος ο καλός δημιουργός. Στην Πασοφία του, στην Θεία του Πρόνοια. Διότι δεν έχει κάνει τον κόσμο και τον αφήνει έτσι, είναι από κοντά και προνοεί και δαιμονεί ως φιλόστοργος πατέρας. Τι να κάνουμε όμως.
Ενώ τι εννοείς με λέξη Θεία Δικαιοσύνη. Πώς εμείς μπορούμε να ψάχνουμε.
Είπαμε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η μόνιμη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η παντοτινή στη ψυχή και στο σώμα που αρχίζει από αυτή τη ζωή συνεχίζεται στην άλλη και τέλος δεν έχει πόποτε. Είναι δε συνθεμένη αυτή η λέξη που είναι η ουσία της διδασκαλίας του Ευαγγελίου και του Χριστού και των Αποστόλων, συνθεμένη από τρία την άφεση αμαρτιών, θεραπεία των παθών και βασιλεία ουρανών. Αν δεν γίνει η άφεση των αμαρτιών, δεν θα γίνει ποτέ θεραπεία των παθών. Και θεραπεία των παθών εκτός Ορθοδοξίας είναι αδιανόητο πράγμα, αδιανόητο. Ίσως μερικοί να σωθούν, επειδή ο Θεός γνωρίζει, αλλά να είναι απαθείς, να θεραπευθούν τα πάθη τους, ποτέ σε κανέναν. Γι' αυτό δεν έχουμε ποτέ κανέναν Άγιο σε καμιά ομολογία, σε καμιά θρησκεία. Ποτέ, κανέναν, ποτέ. Επί αιρέσει φυσικά εννοείται. Είναι πολύ λυπηρό. Ποτέ ο Βουδισμός δεν έχει να παρουσιάσει έστω και ένα για δείγμα. Ποτέ. Ο Ισλαμισμός, ποτέ, ποτέ, κανένα, ποτέ. Λέγανε, θα ήταν δίκαιο να κάνετε ανακομιδή λειψάνου του Αγίου Αλλάχ, του Αγίου Μωάμεθ, και ό,τι να πούμε, δώσ' παρενθέσεως. Ποτέ. Σαπισμένα οστά, όλα. Γι' αυτό και δεν κάνουν ανακομιδή. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουν. Και τι θα γίνει. Αφήστε που πουλή είναι άλλοτε και την πανιέει. Λόγω των πολλών μαγικών που κάνουν. Ξέρετε οι χοντζάδες και οι μάμιδες πόσα μαγικά κάνουν. Είναι φρικτή η κατάσταση. Και εκεί στην πατρίδα μου έλεγαν σε ποιον λέει πήγεσαι και σου έκανε τα μαγικά, σε αυτόν. Ας τον αυτός, είναι μικρός μάγος, λέει, πάνε λέει στο χώρι να σου κάνει μεγάλα μάγια. Αυτά είναι μαγικά, λέει. Πάνε και στο μουφτή της Ξάφτης, κομμωτινή, να σου κάνει ακόμη πιο μεγάλα μάγια. Και όντως, έτσι γίνεται. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Και σκέφτηκε, κοιτάξτε, αυτοί οι εκπρόσωποι της θρησκείας τους είναι αρχιμάγοι. Μου θυμίζουν εκεί πέρα τους Ινδιάνους. Από εδώ να καταλάβει κανείς το επίπεδο των ανθρώπων και τι εκπροσώπους έχει η θρησκεία τους εντός παρεθέσεως. Γι' αυτό και βλέπετε από πλευράς θεολογικής και πνευματικής είναι πέντες και φτωχοί. Δεν έχουν κανένα βιβλίο να προσιάσουν. Ποτέ. Δεν έχει γράψει ποτέ κανένας τίποτα κάτι βαθύ. Ποτέ κανένας. Είναι απίστευτο. Πού είναι στην Ορθοδοξία ο πλούτος των πατέρων της φιλοκαλίας, των νηπτικών κειμένων, παλιών και νέων από τους αιώνες. Τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και κάτι να προσθέσω. Σε αυτούς τους λαούς όταν γίνονται ορθόδοξοι αρκετοί εξ αυτών, σε εκείνες τις οικογένειες σταματάει η πείνα. Έρχεται η ευλογία του Θεού και οι ασθένειες υποχωρούν και τα παιδάκια ζουν και φωτίζονται και μαθαίνουν γραμματάκια και νοικοκυρεύονται όλοι. Και δίπλα γίνεται χαμός, δίπλα. Σκάνδαλο είναι αυτό δηλαδή. Πώς, 2 μέτρα και 2 σταθμά, όχι. Άλλο ένας επικλείται Ιησούν Χριστόν και άλλος επικλείται τον Ζαρατούστρα. Δεν είναι δυνατόν τώρα στην εποχή μας αυτή. Ο Φαίνεται να έχει τα γαλματίδια εκεί πέρα του Βούδα και να κάνει διαλογισμό και γιόγκα και να περιμένει να βρει την άβρα. Τι άβρα. Είναι λυπηρά πράγματα αυτά για σοβαρούς ανθρώπους στον 21ο αιώνα. Και όμως επειδή μιλάμε για εκατομμύρια και για δισεκατομμύρια ανθρώπους που είναι εντεταγμένοι σε αυτά στα παραφιάδες του διαβόλου, πρέπει να σεβαστούμε τουλάχιστον τον αριθμό των ανθρώπων, να σεβαστούμε τον πόνο τους, την δυσκολία τους, όπως την αισθανόμαστε εμείς. Αυτοί δεν αισθάνονται κάτι τέτοιο, γιατί αυτός που βρίσκεται στην πλάνη δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στην πλάνη, είναι αδύνατον. Όμως επαναλαμβάνω, επειδή κατά διαστήματα βρίσκονται άνθρωποι με δυνατή προαίρεση, κάπου σφωτίζει ο Θεός, αντιλαμβάνονται, έρχονται στην πίστη τους, βαπτίζονται και γίνονται ορθόδοξοι και κάνουν σύγκριση πώς αισθανόταν πριν, πώς νιώθουν τώρα, βλέπουν και τους δικούς τους, τους ομοειδιάτας, τους ομόφωνες και προσπαθούν να βοηθήσουν. Το να πεινούν οι άνθρωποι και να τους δώσουν να φάνε φαίνεται θεωρητικό ότι είναι μια βοήθεια, αλλά μεταθέτει στο θάνατο για λίγο μετά. Δεν θα πεθάνει σήμερα, θα πεθάνει αύριο, θα πεθάνει μετά, θα πεθάνει. Θα πεθάνει διπλά. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ο πόνος, είτε φάει είτε δεν φάει, ο πόνος είναι αμύωτος και αυξάνει. Και αυξάνει διότι αυτός θέλει να φάει για να μεγαλώσει, να κάνει και άλλα παιδάκια, να τα μοιήσει στον Βουδισμό. Είναι απίστευτο πράγμα. Οπότε να ευχηθείς να πεθάνει, να κάνει λιγότερα αμαρτήματα ή να ζήσει και να ανοίξει, να φωτιστεί και να γίνει ορθόδοξος. Το δεύτερο φυσικά. Γι' αυτό και η Ιεραποστολή στον κόσμο ευελπιστεί σε αυτά τα πράγματα.